çîroka rojiya rovî. Rovî dîsa birçî bû û li daristanê ji xwe re li neçîrekê digeriya. Jinîşka ve çavê wî li parçeyê goştê bi derve ket. Rovî pir birçî bû, lê belê ket şikê û neçû ser goşt. Li dora darê û goşt çû hat baş kontrol kir, bala xwe daye ku feqa. Heger xwe çindî goşt bike, ew ê têkeve feqê. Ji goşt wê de çû xwildarekê dirêj kir û dest payînê kir. Bîstek derbas bû, gur hat. Dema gur goştê bi derve dît, matmayî ma. Çal serî bin tas. Ji rovî pirsî û got. Rovî, ma tu li vir çi dikî? Rovî got, qet, wallah ez wastiya ma. Min xwe dirêj kiriya. Ez bîstekê wasa xwe digirim. Gur got, lao, mal neket. Waya, pîlek, wê dare hem birveya. Ma qey te nedîtiya. Rovî got, min dîtiya. Gur got, heta niha te çi mal nexwar? Rovî bi dengekî sakîn got, walla îro birojî ma, lo ma min nexwar. Gur got, ewê demê ez ê bixwim, ez nebirojî ma. Rovî bi konetî got, noşîcan bê, bixwe, ez nebinet bûma, min ê jî çêniyek bixwara. Deqeyî qismetê te ya. Gur çer devê xwe dirêj ji goşt kir, teqîneke mezin çêbû. Gur bi mîtroyan pengizî dûr û her der di nava toz dûmanê de ma. Pîl ji darê de ket û rovî ket ser. Gurê birîndar li erdê bûbû tar. Bi nalîn ji rovî re got, lao rovî, ka tu birojî bûyî? Rovî bêyî ku îsfa xwe xirab kî, got, bîstek berê top teqiya, ma te ne bîst. Çîroka rojiya rovî ji pirtûka Zinarê Xamo ya bi navê Hebût Nebû antolojiya çîrokên zarokan ji weşanxaneya Darayê deng hêja giyan ji bo Keskesor TV'ye.